augu tirzniecības vietās. Tas ir gan lielveikalos, gan tirzniecības centros, gan arī tirgos un gada tirgos. Cilvēkiem, kas iegādājas stādus, ik sevišķi šagad rudens periodā, ļoti svarīgi skatīties, lai augām būtu klāt pievienota šī augu pase ar visu informāciju. Noteikti jābūt norādītai, ka šis augs, tātad ābele, bumbiere vai cits bakteriāls iedegs saimnieka augs ir audzis aizsargājumā zonā, un tas norāda uz šīs augu pases rakstīt ZPB2. Tātad tas nozīmē, ka šis augs ir atbilstošā vietā audzis, pārbaudīts un bijis no karantīnas organismiem.